Ustaňte prosím a príjmime požehnanie. Vy, ktorí pochybujete, i vy, ktorí veríte, vy, čo ste ďaleko, i vy, čo ste blízko. Nech sa nám toto miesto i tento čas stane stretnutím v Božej skutočnosti. Stretnutím so sebou i stretnutím jeden s druhými. Nech nás Boh oslobodí slobodou ducha. Pozbaví nás pravdy, ktorú máme. A uvedie do pravdy, ktorej náležíme. Pozbaví nás lásky, ktorú vlastníme. A uvedie do lásky, ktorej patríme. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Vítajte na bohoslužbách kaplnky. Nech je teda toto miesto a ten čas pre nás miestom a časom ticha. Nech nás z mlčania úst uvedie k mlčaniu srdca. Nech je toto miesto a tento čas pre nás miestom a časom sústredenia. Našu pozornosť nech odvráti od toho, čo zaniká, a upriami ju k tomu, čo zostáva navždy. Nech je pre nás toto miesto a ten čas miestom a časom ohňa. Roztratené plamienky našej túžby nech sústredí v Bohu. Nech nami prenikne duch a roznieti v nás skryté plamene. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo v Tebe je plameň života. A iba v Tvojom svetle naozaj vidíme svetlo.
Čítanie z knihy Genesis, kapitola 37. Jakob sa usadil v Kanáne, kde jeho otec býval ako cudzinec. Toto sú príbehy Jakobovho rodu. 17-ročný mládenec Jozef pásaval ovce so svojimi bratmi a býval so synmi otcových žien Bilhy a Zilpy. Jozef o nich prinášal otcovi zlé správy. Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Narodil sa mu totiž v starobe a Jakob mu dal ušiť pestré šaty. Keď jeho bratia videli, že otec ho má radšej než ostatných svojich synov, znenávideli ho a nevedeli sa s ním prívetivo rozprávať. Raz mal Jozef sen. A keď ho rozpovedal bratom, ešte viac ho znenávideli. Povedal im totiž, počúvajte, čo sa mi prisnilo. Boli sme na poli a viazali sme snopy. Môj snop sa postavil a zostal stáť. Vaše snopy sa rozostavili dookola a klaňali sa môjmu snopu. Na tomu bratia povedali, vali chceš nad nami kráľovať či panovať? Pre jeho sny a reči ho ešte viac znenávideli. Jozef mal aj iný sen a vyrozprával ho bratom. Povedal, mal som ešte iný sen. Kláňalo sa mi slnko, mesiac a 11 hviezd. Toto povedal otcovi a bratom. Otec ho však pokarhal. Čo je to za sen? Čo sa ti to prisnilo? Azda prídem ja a tvoja matka, tvoji bratia a budeme sa ti kláňať až po zem? Bratia sa nad tým rozhorčili, no ich otec si to zapamätal. Jozefovi bratia hovorili si medzi sebou. Pozrite, prichádza majster snov. Poďme, zabíme ho. Potom ho hodíme do cisterny a povieme, že ho zožrala divá zver. Uvidíme, čo bude s jeho snami. A keď sa posadili k jedlu, videli prichádzať karavánu Izmaelitov z Gileádu. Ťavy niesli ladanovú živicu, balzam a mirhu, ktoré dopravovali do Egypta. Júda povedal bratom, čo budeme mať z toho, keď brata zabijeme a zatajíme jeho krv? Poďme, predajme ho Izmaelitom, ale nevzťahujme na ňo ruky. Veď je to náš rodný brat. Bratia ho poslúchli.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, je to tak, že svojmu životu čiastočne rozumieme, keď sa dívame dozadu a niečo dokážeme prečítať a niečo pochopiť. Život však musíme žiť dopredu, smerom k budúcnosti, ktorú nepoznáme. A naše príbehy sú plné udalosti, ktoré by sme si nevybrali. Mnohé veci sa vyvinuli a stali tak, ako sme to nechceli. Sny, ktoré sme snívali v mladosti, protirečia tomu, čo sa s nami v mnohých situáciách stalo. Ako chápať svoj život? Žijeme od narodenia k dospievaniu svoj rast. A keď dospejeme k vrcholu, vstupujeme na cestu ubúdania. Postupne sa musíme strácať. Čo to je rásť? Čo to znamená? Naplniť svoj život. Akým spôsobom? A k akému dobru smerujeme? a môžu nám všetky veci napomáhať k tomu dobru? Otvor naše srdce a pomôž nám aj v tejto chvíli, v stíšení, modlitbe, otvorenosti a oddanosti, porozumieť hlbšie našej ceste ako dielu, ktoré tvoríš v nás ty. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Kniha Genesis, 45. kapitola. Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho. Odíďte všetci. Nikto teda nebol pri tom, keď sa Jozef dal poznať svojim bratom. Potom sa hlasito rozplakal. Počuli to Egypťania a počul to aj faraónov dom. Jozef potom povedal svojim bratom: ja som Jozef. Žije ešte môj otec? Jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Jozef ich vyzval. Pristúpte ku mne. Keď k nemu pristúpili, povedal. Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. Teraz sa však už netrápte. A nech vás to nemrzí, že ste ma sem predali, lebo sem ma pred vami poslal Boh na záchranu života. Veď v krajine je už 2 roky hlad a ešte 5 rokov sa nebude orať ani žať. Boh ma poslal pred vami, aby som vám v krajine pripravil zásoby a dožili ste sa veľkej záchrany. Nie vy ste ma poslali sem, ale Boh. On ma ustanovil za faraónovho poradcu, za pána celého svojho domu a za vládcu celého Egypta. List Rimanom, 8. kapitola. Vieme, že všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha, ktorí sú povolaní podľa jeho predsavzatia.
Možno si to neuvedomujete, no toto je historický okamih. Posledné bohoslužby kaplnky v kostole na Cukrovej 4. Poslednýkrát sme tu zapálili oltárnu sviecu. Od budúcej nedele ráno o 10:00 bohoslužby kaplnky budú nedela čo nedela v ošarpanej budove Imky na Karpatskej 2 v čiernom klube A4. Dlho sme sa balili a nastala tá chvíľa. Odchádzame. Odchádzame z miesta, ktoré nás zrodilo, stan kaplnky. Rozložíme na celkom inom mieste. Ideme z toho, čo poznáme, do toho, čo nepoznáme. Z domova do cudziny. Bude nám tam dobre alebo zle? Čo nás tam čaká? Myslím pritom na ten odvážny výrok apoštola Pavla, ktorý sme si pred chvíľom prečítali. Tým, ktorí milujú Boha, všetky veci spolu pôsobia dobro. Tomu verím, Bože. Lenže, čo to znamená milovať Boha? A čo je to pre nás skutočné dobro? V príbehu Jozefa a jeho bratov máme pred sebou príbeh človeka, ktorý odišiel z domu do cudzej krajiny. Neodišiel dobrovoľne. Neodišiel ako slobodný človek. Bol predaný do otroctva. Nie ako človek, ale ako dobytok či vrece múky. Môže taká situácia čírého zla, priniesť napokon niečo dobré? Vstúpme teda do toho príbehu. Predstavte si tú chvíľu. Jozefovi bratia stoja v prijímacej sále hlavného správcu Egypta. Oproti ním stojí v krásnom, drahom rúchu ten veľký muž. Muž, ktorý je najsilnejším človekom Egypta po faraónovi. Toto je už ich tretia návšteva. V celej zemi je totiž hlad, žiadna úroda. Iba v Egypte sa dajú nakúpiť potraviny. Bratia v Egypte zažili čudné veci. Zatiaľ, čo ostatní kupujúci, ktorí samozrejme cestujú do Egypta, nakupujú potraviny priamo v sýpkach, oni boli predvedení k samotnému správcovi Egypta. Tu im pripravili kráľovskú hostinu. Na spiatočnej ceste ich však dohonili žoldnieri a zatkli ich. Zatkli ich a priviedli ich naspäť ako zajacov. Správcovi Egypta totiž vraj zmizol vzácny kalich. Podozrievajú ich z krádeže. A čo horšie, ten kalich sa naozaj našiel. Vo vreci ich najmladšieho brata, Benjamína. Situácia je tragická. Benjamín musí zostať v Egypte ako otrok. Zvláštne. Benjamín. Benjamín je syn Jakobovej najmilovanejšej ženy, Ráchel. Ráchel, ktorá pri jeho pôrode zomrela. Ráchel mala ešte jedného syna, Jozefa. A práve toho bratia pred rokmi predali do otroctva. Minulosť sa vracia. Tiene ožívajú. Judovi to dochádza. Je zdrtený vedomím vlastnej viny. Z náhleho popudu sa ponúkne za otroka na miesto Benjamína. A vtedy sa to stane. Správca Egypta je nesmierne rozrušený. Pošle všetkých služobníkov preč. Teraz sú tu sami, len oni a on. A potom? Neuveriteľné. Ten veľký správca Egypta sa pred ich očami rozplače. Po chvíli sa premôže, zavolá ich bližšie, zhlboka sa nadýchne a povie. Ja som Jozef. Predstavte si tú chvíľu. Bratia sú ohúrení. Stratili reč. Čo sa v nich v tej chvíli asi odohráva? Aké je to stáť tvárou v tvár bratovi, ktorého chceli zavraždiť? Zviazali ho ako balík slamy a predali náhodným beduínskym priekupníkom. Aké je to byť synom otca, ktorého pripravili o milovaného syna? Aké je to žiť s tým starnúcim mužom v jednom dome? Žiť v jednom dome s otcom, ktorého oklamali a po celé tie dlhé roky visí medzi nimi temnota toho strašného tajomstva. Starý príbeh ožil. Dávna vina, po toľké roky ukrývaná, vystúpila na svetlo. Páchatelia sú tentokrát celkom v moci svojej obete. Čo sa teraz stane? Kto je vinný za tento strašný príbeh? Na prvý pohľad sa odpoveď zdá byť úplne jasná. Páchateľmi sú Jozefovi bratia. Jozef a jeho nešťastný otec Jakob sú obete. Pozrime sa však na túto otázku pozornejšie. Kto je na vine? Ako sa v rodine Božieho muža Jakoba mohol zrodiť tento strašný príbeh? Už keď máme byť úplne poctiví, musíme pripustiť, že prvé semienko zasial Jakob sám. Miloval nezrelou, nespravodlivou, opičou láskou. Jakob mal 12 synov. No v Jakobových očiach neboli všetky jeho deti rovnako dôležité. Mal synov s Leou, ktorú nemiloval. Mal synov so slúžkami svojich žien. A mal dvoch synov z Ráchel. So ženou, ktorú Jakob, na rozdiel od všetkých ostatných, naozaj miloval. Prvým z Rácheliných synov bol Jozef. Jakob ho od malička zahrňal všetkou svojou láskou. Na ostatné deti mu veľa lásky nezostalo. Jozef bol hriešne privilegovaným synom. Jakob videl v krásnych črtách Jozefovej tváre tvár milovanej Ráchel, ktorá ho opustila. Pri pôrode Benjamína zomrela. Tou láskou Jakob zasial medzi svoje deti semienko nepriateľstva. Symbolom tej nespravodlivej lásky bolo pestré, luxusné rúcho, ktoré dal Jakob Jozefovi zhotoviť. Jozef sa v tom dúhovom rúchu medzi svojimi bratmi pretrčal ako princ medzi poddanými. Pestré farby toho rúcha Jozefovi bratia zo srdca nenávideli. Stalo sa im znakom ich vlastnej bezvýznamnosti a poníženia. Tým rúchom náš príbeh začína. Tým rúchom príbeh vrcholí. A práve toto rúcho, zafrkané ovčou krvou, bratia prinesú ako falošný dôkaz Jozefovej smrti otcovi. Jakob to rúcho drží v rukách a pláče. Mohol by možno plakať nad sebou, keby len nikdy nebol Jozefovi dal ušiť to nešťastné rúcho. No ak máme byť celkom poctiví, ani Jozef, náš hrdina, nie je celkom bez viny. Povedzme si to na rovinu. Jozef nebol dobrým bratom. Kto z nás by si prial mať takého brata, ako bol Jozef? Jozef nebol iba maznáčik. Rafinovane v otcovi tú jednostrannú naklonosť podporoval. Jozef bol žargónov súrodencov, povedané žalobaba, donášač. Pásol s bratmi, pozoroval, čo zase vystrájajú a potom to všetko išiel zažalovať otcovi. Vždy sa postaral o to, aby on vyzeral ako neviniatko. A oni, ako grázli. Pravdepodobne oni aj grázli boli. No nemal odvahu povedať im to na rovinu, čo sa mu nepáči. Za ich chrbtom ich pred otcom ohováral. A preto ho ešte viac neznášali. No a Jozef, zdá sa, bol tak trochu aj chválenkárom. V tom privilegovanom postavení mu prudko stúplo sebavedomie. Snívali sa mu čudné sny. Je pravda, že to boli sny, ktoré sa napokon zvláštnym spôsobom naplnili. Boli to čudné sny. Raz to bolo o snopoch, raz o hviezdách, slnku a mesiaci. Vždy to však bolo o tom istom. On bol pán, jeho bratia a dokonca jeho rodičia sa mu kláňali. No už mal čudné sny, no nenechal si ich pre seba. Poznal nevraživo svojich bratov a predsa ich rád, tými snami dráždil. Vyslúžil si medzi nimi nenávistnú prezývku. Majster snov. Nuž, vina bratov je zrejma. Po väčšine to boli zrejme drsní chlapci. Semienko horkosti v sebe nechali vyrásť až k vražednej nenávisti. Možno sa medzi sebou často hádali, ale v jednej veci boli zajedno. Nevedeli vystať prítomnosť toho maznáčika, žalobabu, toho majstra snov. Len čo ho zbadali, nožik sa im otváral vo vrecku. Najradšej by boli, keby nikdy nebol. Keby úplne zmizol z ich života. V príhodnej chvíli ich nenávisť porodila zločin. Pokus o vraždu, únos a predaj vlastného brata priekupníkom s otrokmi. V tej vražednej nenávisti bratia tvoria beztvarú masu. Ich mená a tváre tam miznú. Sú jednotní, konajú ako jeden muž. Svoju tvár si do istej miery zachovali iba Rúben a Júda. Rúben bratov odhovára od vraždy a živí v sebe nádej, že Jozefa nejako zachráni. Júda napokon príde so spásnou myšlienkou, aby ho nezabili, ale predali do otroctva. No ani Rúben, ani Júda nenašli v sebe odvahu postaviť sa otvorene tomu zločinu na odpor. Tak sa napokon všetci stanú spolupáchateľmi. Nuž, Jozef a bratia stoja tvárou tvár v prijímacej sále Jozefovho sídla. Stará vina bola vynesená na svetlo. páchatelia stoja tvárou tvár svojej obeti. No obeť ich má teraz celkom vo svojej moci. Čo urobí Jozef? Čo by asi tak mohol a možno aj mal urobiť? Nuž, mohol by jednať prirodzene. Mohol zajacov odovzdať faraónovej moci. Postaviť ich pred regulérny súd. Boli by súdení pred faraónovou súdnou radou. Jozef by porozprával ten starý príbeh. Oni by snáď mali aj možnosť obhajovať sa. Bratia by v lepšom prípade skončili v egyptskom otroctve. V horšom na popravisku. Čo Jozef urobil? Keď vidí, že bratia mlčia, krvi by sa v nich nedalo dorezať. Ujme sa slova znova. Som Jozef, zopakuje. Váš brat, ktorého ste predali do otroctva. A potom na prekvapenie všetkých pokračuje takto. Nech vás to už viac netrápi. Lebo nie vy ste ma sem poslali, ale Boh. Je toto možné? Nič im nevyčíta. Naopak, chlácholí ich ako malé deti. Nežiada trest. Nevymáha kajanie. Nežiada ani ospravedlnenie. Ako sa dokázal k situácii postaviť takto? Nuž Jozef svoj život so všetkými krivdami a ránami, ktoré mu ľudia zlovoľne uštedrili, vníma ako Božie dielo, majstrovský kus. Všetko, čo sa stalo, prijíma ako Božie dláto, Božiu cestu. A Božia cesta predsa nemôže viesť nikam inam. Iba k dobru. Ježiša spomenieme na konci. Jozef bytostne žil to, čo apoštol Pavel vložil do jednej jedinej vety, ktorú sme čítali na začiatku. Milujúcim Boha všetky veci spolu napomáhajú k dobru. Čo pre Jozefa znamenalo milovať Boha? Možno to vyčítať z príbehu. Môžeme to vyčítať z toho, ako Jozef ako sa zachoval v čase pokušení, v rozvodujúcich momentoch života. Z toho sa zdá, že pre Jozefa milovať Boha znamenalo zachovať vernosť hodnotám, ktoré Boh pre neho predstavoval. V rozhodujúcej situácii sa poctivo a nezištne vždy postavil na stranu pravdy, čistoty aj dobra. Aj keď to pre neho bolo vrcholne nevýhodné. Takého ho vidíme, keď ho otec poslal ešte ako mladého chlapca za bratmi, ktorí v Chebronskom údolí pásli stáda. Pre Jozefa to bola neľahká, tak trocha nebezpečná úloha. Vtedy už vzťahy medzi bratmi boli veľmi narušené. Jozef vedel, že bratia ho nenávidia. Keď došiel na to miesto, bratia tam neboli. Mohol si vydýchnuť, pokrčiť ramenami a spokojne sa vrátiť domov. Úlohu splnil. Bratia tam neboli. On však odhodlane a poctivo chcel vyplniť prianie svojho otca. Začal bratov všade hľadať a vypytoval sa na nich, až kým ich nenašiel. Bolo mu to treba? Keby sa nebol tak poctivo snažil, bol by pravdepodobne žil pokojne naďalej u otca. No takto padol do rúk bratov a bol predaný do otroctva. Odmenou za poctivosť mu bolo životné nešťastie. Boh ho nezachránil. V Egypte Jozef svoj príbeh pokračuje v rovnakom tóne. Je síce otrokom, no autor príbehu poznamenáva. Boh bol s Jozefom a spôsoboval, že sa mu všetko darilo. Jeho otrokár Putifar mu natoľko dôveroval, že mu zveril správu celého svojho domu. Jozef, treba povedať, že nie je len šikovný po Jakubovi. ale aj pôvabný po svojej matke Ráchel. Putifárova žena krásu vedela oceniť. Všimla si to. Aj ona z neho chcela mať nejaký úžitok. Zvádza ho, zaumienila si urobiť z neho svojho milenca. Raz, keď boli v dome sami, iba Jozef a ona, snažila sa ho zviesť. Jozef zúfalo verný čistote v Bohu, uteká z Putifárovho domu. Putifárova žena drží v rukách jeho plášť, ako dôkaz proti nemu. Znova sa všetko obratilo proti Jozefovi. Je obvinený z pokusu o znásilnenie, odsúdený a uvrhnutý do väzenia. Toto je Jozefova životná skúsenosť. Čím viac sa snaží byť verný Bohu, tým horšie to dopadne. Čím viac Boha miluje, tým horšie sa mu vodí. Môže človek s takouto skúsenosťou dôverovať Bohu? Lenže skutočnosť má vždy dve plány. Dva plány. Vonkajší a vnútorný. Podľa vonkajšieho plánu je Jozefov život tou jednoducho katastrofou. Padá stále nižšie a nižšie. Záverečný happy end z tejto perspektívy vyzerá ako úplná rozprávka. Z ničoho nič sa z najposlednejšieho človeka, otroka väzňa, stane správca celého Egypta. Môžeš tam dať obrázok. Z vonkajšieho pohľadu je Jozefova cesta zostupom z hora nadol. Nepretržite, kontinuálne. Najprv milovaný syn, potom otrok a napokon z otroka ešte aj väzeň. Z vnútorného pohľadu je to však naopak. Jozefov príbeh je príbehom postupného osobnostného rastu. Od rozmaznaného decka, ktoré za nič nenesie zodpovednosť, sa najprv stáva správcom Putifarovho domu. Potom sa stáva správcom celej egyptskej väznice. Napokon sa Jozef stáva správcom celého Egypta. Z vnútorného pohľadu je postavenie správcu Egypta prirodzeným završením jeho rastu. Nuž, a v tejto perspektíve Jozef vidí celý svoj príbeh. Zdá sa, že otec Jakob sa o zločine svojich synov nikdy nedozvie. Zomrie v pokoji, zaopatrený Jozefom v egyptskej zemi. Po Jakobovej smrti sa však bratia znova začnú báť. Príde im na úm toto. Možno Jozef celú vec neriešil preto, lebo nechcel raniť otca. Ale teraz to príde. Predstavte si, až teraz bratia za Jozefom prichádzajú, aby ho prosili o odpustenie. Boja sa o svoj vlastný život. Ponúknu sa mu za otrokov, len aby im zachoval život. Jozef im na to povie toto. Nebojte sa, som tu azda. Namiesto Boha? Vy ste voči mne zmýšľali zlo. Boh to však obrátil na dobro. Nuž, doznie táto homília, skončí bohoslužba a odchádzame na iné miesto. Čaká nás tam dobre alebo zlé, úspech či neúspech? Poďme v srdci s etosom, ktorý v sebe niesol Jozef. Tí, čo milujú Boha. Všetky veci im spolu pomáhajú k dobru. Učme sa na tej ceste milovať Boha celým životom, bytostne. Byť verný hodnotám Kristovho života, tak ako len vieme a vládzeme. Buďme verní, i keď to prinesie problémy. Milovať Boha jednoducho znamená dať prednosť tomu, čo vo svetle Kristovho ducha poznávam ako správne. Pred tým, čo by pre mňa podľa všetkých predpokladov bolo výhodné. Byť verný a dôverovať, to znamená milovať Boha. Lebo sila k vernosti pramení z dôvery. A sila k dôvere sa prehlbuje vernosťou. A aké dobro môžeme čakať? Všimnime si toto. V Jozefových očiach dobro nespočívalo v tom, že sa mal dobre, ale v tom, že jeho život priniesol dobro pre iných. Pre mnohých znamenal záchranu a život. Jozefov život je predobrazom Krista. Aj Kristus na vrchol životného poslania predsa vystupoval tak, že zostupoval dolu z prvého miesta na posledné miesto. Ako to napísal o ňom Pavel, majte mysel Kristovu. On, hoci mal Božiu podobu, zriekol sa jej a vzal na seba podobu otroka. Ponížil sa a stal sa poslušný až na smrť. Smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno. Nuž, zostupujme do výšky. Modlím sa, nech je taká i naša cesta. Z C4 do A4. Cesta nasledovania Krista. Thank you. Život je tanec prijímania a dávania. Sami seba sme prijali z tajomstva. Všetko, kým sme, je Božím darom. Boh sa nám dáva v mystériu bytia, v dare poznania, v láske, v slobode, v zmysle slov, vo význame našich činov. My sa Bohu dávame v slobodnom rozhodnutí srdca. Bože, dostali sme od Teba samých seba. Život zrodený z človeka, pre pominuteľnosť človeka. Život zrodený z Boha pre nesmrteľnosť v Bohu. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
drahý a vzácny Ježiš Kristus. Stojím tu úplne nahý. Jediné, čo ma napadá, je to, že si zaslúžiš veľkú vďaku. Už len tým, že sme sa tu všelijaký ďaleký postretali na tomto mieste a myslím si, že chceme pokračovať ďalej. Podľa mňa to je zázrak, že tu stojím. A myslím, že zázrak, že tu stojíme aj my ostatní v mene tvojom. A myslím, že sme tu kvôli tomu, aby sme ti vzdávali vďaku. Aby sme oslovovali tvoje meno. Tvoje tajomné a sväté meno. A tak ťa prosím, aby si nehľadil naše hriechy, ale aby si nás požehnal. A aby si sa nad nami zmiloval a aby sme mohli v tebe tvoriť ešte väčšiu jednotu. Pretože ty si zázračný Pán, milostivý. Amen.
Nech nám Boh Jozefa, Boh Pána Ježiša Krista, udeli svoje požehnanie, aby sme mali odvahu vždy urobiť správnu vec, aj vtedy, keď cesta vedie dolu. A daj nám do srdca tú nádej, že takýto zostup je v tebe, stúpaním do výšky. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Takže mnohou krásnou hudbou sa lúčime s Cukrovou a na budúcu nedeľu. Všetci ste pozvaní o 10. hodine na Karpatsku 2. Nejako to je, je tu taký cirkevný informačník, ktorý zavádza. Tam je nejaká iná ulica, je to Karpatska 2. V budove Imky. Je to na rohu, aha. Aha, tak... budove Imky v klube Až štvorky. A bude to naozaj premiéra, lebo my sme tam síce už dvakrát mali bohoslúžbu, ale to bolo večer o 6:00, teraz tam budeme o 10:00. A chceme vstúpiť tam s oslavou Boha všetkými našimi možnými prostriedkami, takže zaznie tam znova krásna hudba Phila Glassa a Janko Šicko bude robiť videoprojekciu. A téma bude celkom prostá. Kaplnka v Až štvorke.